Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы Мәдениет Министерлігінің Мәдениет Комитеті, зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханасы, Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап дыбыс жазу студиясы, сіздердің назарларыңызға жазушы Ілияс Есенберлиннің «Алтын құс» романын ұсынады. Кітап 183 беттен тұрады. Авторы Ілияс Есенберлин, баспагер жазушы баспасы, шығарылған мерзімі 1984 жыл. Мазмұны. Бірінші тарау, үшінші бет. Екінші тарау, 18-ші бет. Үшінші тарау, 29-ші бет. Төртінші тарау, 45-ші бет. Бесінші тарау, 94-ші бет. 6-шы тарау 116-шы бет, 7-шы тарау 134-шы бет, 8-шы тарау 148-шы бет, 9-шы тарау 155-шы бет, 10-шы тарау 166-шы бет. 3-шы бет. 1-шы тарау. Қозғалмай шалқымнан жатқаныма бір жетіден асып кетті. Көзімді ашып жан-жағыма қараймын. Аурухана бөлмесінің іші мұнтаздай тап-таза. Қабырғасы да, төсек орным да, терезеге ұстаған пердесі де, бәрі де аппақ. Аққудың үлпе жүніндей көзге жұмсақ. Осы айнадай таза ақ бөлменің сүреңіне сән бергісі келгендей, ашық терезеден көгере бастаған жас қайыңның бұтақтары қарап тұр. Жасыл жапырақтары желмен ойнап,